89,6 FM Radio, masih di Radio Namu. Dan sekarang kebetulan bareng sama saya Angga Enggok ya di Radio Namu. Dan kebetulan juga sekarang punya kesempatan ngobrol-ngobrol santai sama seseorang yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Sutopo Purwonegoro? Betul ya, namanya Pak Sutopo Purwonegoro.
Sutopo Purwonugroho.
Purwonugroho. Ya, tak kenal maka tak sayang, makanya kita pengen lebih kenal lagi sama Pak Sutopo. Pak Sutopo, apa kabar?
Ya, alhamdulillah baik.
Alhamdulillah ya baik ya. Ini kan nama Bapak ini sekarang sudah di mana-mana nih, Pak. Kita taunya Pak Sutopo ini sebagai seseorang yang bertugas di BNPB. Boleh nggak dikasih tahu buat listeners juga, tugas Bapak di BNPB itu apa sih, Pak?
Ya, karena saya menjabat sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, otomatis ya terkait dengan masalah data bencana, bagaimana mengembangkan pengelolaan data bencana, kemudian juga membangun informasi, baik infrastruktur maupun yang sifatnya softwarenya.
Oke.
Kemudian yang tak kalah penting adalah kehumasan, dalam arti humas secara luas, menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas terkait dengan penanganan bencana.
Oke. Kalau ada bencana, yang paling pertama memberikan info pasti Pak Sutopo, segala macam itu infonya, update-update itu dapatnya dari mana, Pak? Sumbernya?
Ya, kita memiliki sistem informasi kebencanaan yang kita bangun, yang ada di lantai 11 sana, di pusat pengendali operasi, yang sudah terkoneksikan dengan sistem informasi di kementerian lembaga, termasuk lembaga-lembaga dunia.
Oke.
Jadi ada yang pemantauan yang sifatnya real time, seperti arah angin, kondisi cuaca, gelombang, kita bisa real time.
Oh,
ada juga yang near real time, mendekati.
Iya.
Contohnya kebakaran hutan dan lahan. Dari satelit yang melintas bisa langsung memutu daerah-daerah mana sih yang kebakaran hutan dan lahannya. Kemudian juga gempa. 5 menit setelah gempa kita tahu di mana
titiknya.
Koordinat, magnitudenya, kedalaman dan sebagainya, baik yang dari BMKG maupun dari lembaga-lembaga dunia yang lainnya. Begitu ada tsunami kita tahu daerah mana yang akan menjalar, terdampak dan sebagainya. Selain itu juga saya link dengan banyak sekali relawan-relawan, jaringan-jaringan yang ada. Nah, setiap hari saya berikan rilis informasi tadi, penanganan.
Itu kalau misalnya ada yang nanya dari wartawan-wartawan, masih sempat dibalas sama Bapak?
Ya, kadang sering saya jawab.
Bisa itu kadang, kebalas, Pak?
Iya, kadang mereka baru tahu peristiwa, saya sudah dapat lengkap 5 WH, dan sebagainya. Kadang melebihi ekspektasi yang diharapkan. Dan karena bencana itu ya paling sering terjadi di Indonesia itu Jumat sore, Jumat malam, Sabtu, Minggu, kantor-kantor tutup.
Kok bisa tahu itu paling sering, Pak?
Ya karena udah nangani bencana, kita udah hafal.
Jadi paling sering di Indonesia itu bencana itu Jumat sore, pokoknya di saat kantor tutup ada bencana.
Iya kan, kejadian bencana besar ya, korban itu kejadiannya pada weekend. Ya, di satu sisi saya harus segera melakukan penanganan.
Dan luar biasanya Pak Sutopo ini memang sangat terbuka. Jadi diladenin lah semuanya, memang harus dilayani semuanya. Karena ini apa, Pak? Emang ini sebagian tugas Bapak, ini udah jadi kewajiban saya. Kan biasanya nanti ya, nanti tunggu saya press conference. Ada beberapa orang yang mungkin nanti aja biar sekalian gitu. Tapi kan ini Bapak ngelayanin gitu.
Yang pertama kalau terjadi bencana memang ada, saya ngadakan konferensi pers. Seperti Palu kemarin kita tetapkan. Pertama awalnya 3 kali sehari, jam 10, jam 1, jam 5. Update. Kemudian teman-teman media, Pak sekali aja jam 1, udah saya menyesuaikan. Tapi ada juga wawancara-wawancara sifatnya individu, ya tetap saya layani.
Tuh hebat kan.
Ya saya kebetulan ya mungkin karena memahami bahwa media itu penting dalam penanggulangan bencana. Karena media mampu mempengaruhi keputusan politik. Media mampu menyelamatkan nyawa manusia.
Kalau ngomongin soal bencana di Indonesia, Pak, saya tadi ngelihat di sepanjang lorong ini, Pak, kantor BNPB ini ada beberapa tragedi gempa bumi terbesar di dunia, tsunami terbesar di dunia, dan Indonesia selalu ada ya, Pak.
Apalagi kalau gunung.
Wah,
kita itu juara lah dalam sejarah
gunung meletus.
Gunung meletus yang terbesar. Pertama itu Toba dalam 74.000 tahun terakhir, letusan Gunung Toba Purba itu yang terbesar.
Terbesar.
Kemudian ada Tambora, ada Krakatau. Jadi dalam sejarah letusan gunung api di dunia yang terbesar, itu Indonesia. Wah, Indonesia selalu ranking 1. Jadi enggak apa-apalah kalau kita kalah bola, enggak apa-apa, tapi kita juara.
Yang ini kita juara. Nah, kalau gempa, Pak, kan kalau misalnya di Jepang, saya tahu tuh di Jepang, wah, banyak sering gempa. Jadi mereka udah tahu tuh cara menanggulanginya. Katanya ada rumah-rumah yang memang didesain khusus anti gempa lah. Terus memang penyuluhan gempanya juga ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah udah tahu tuh mereka. Nah, kalau di sini kan enggak. Saya pernah bahas loh, Pak, di siaran saya, gimana sih caranya? Karena kita sendiri kalau ada gempa, orang awam seperti saya masih bingung, Pak, karena belum ada apa ya yang khusus gitu nyampein di sekolah kan. Enggak, dulu saya nggak dapat nih, Pak.
Sungguhnya peradaban bangsa Indonesia itu tumbuh dan berkembang bersama dengan bencana yang menyertainya.
Iya.
Ya, gempa, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Tetapi kesadaran kita mengenai arti penting bencana itu baru tumbuh setelah tsunami Aceh.
Setelah tsunami Aceh 2004 berarti.
Kemudian 2007 kita baru memiliki undang-undang penanggulangan bencana.
Iya, oke. Okay.
2008 kita baru terbentuk BNPB, disusul BBD dan sebagainya.
Iya.
Baru 10 tahun. Budaya sadar bencana masyarakat Indonesia masih rendah. Pengetahuan bencana memang meningkat signifikan setelah tsunami Aceh.
Setelah tsunami Aceh.
Lu gak tahu apa itu tsunami.
Betul.
Tanda-tanda seperti apa gak tahu.
Betul.
Setelah itu mereka tahu. Tetapi pengetahuan tadi belum menjadi sikap, belum menjadi perilaku. Ya tentu dalam hal ini kita masih memerlukan waktu untuk menjadikan penanggulangan bencana menjadi bagian hidup sehari-hari. Seperti Jepang. Jepang itu membangun masyarakatnya supaya siap menghadapi tsunami sudah berlangsung 2000 tahun.
Iya.
Dan mereka taat asas. Artinya hasil penelitian itu diyakini kebenarannya dan ditetapkan,
diterapkan
dalam tata ruang.
Okay.
Rumah-rumah betul dibangun dengan tahan gempa. Tetapi di Indonesia belum.
Belum.
Kita baru pengetahuan saja. Masih banyak.
PR-nya masih banyak lah untuk Indonesia untuk menanggulangi bencana ini ya, Pak.
Iya, banyak sekali.
Masih banyak. Oke, Pak Topo, nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Sutopo ya. Ini makin seru. Tadi udah ngomongin soal gempanya, nanti kita akan lebih mengenal lagi lebih dalam dengan Pak Sutopo.